Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam aya fe yaddako abibitibwa abakiriza tujije musurati alkahfi ngowechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza kubavubuka abagenda mukahfu nga kahfu kibera kifo ekibera nga kyasimwa munda mulusozi kitwaliise empuku ebera mulusozi yeyitibwa kahfi owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza kubavubuka bano eri empuku yaabwe eyo nabiranga Allah subhanahu wa ta'ala yeyajjamu essuura oba erinnya lyessuura eno surati alkahfi ngowekitibwa Allah yasooka natunyumiza ekyafaayo kyabwe ini samari mubufunze ennyo nagati am hasibta anna ashaba alkahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا مبفونز إن يوم آية إيزو إن إيزي تاندي كان آية يوم ويندا مسوات الكهف ويجتبو الله تنميزا كبانتو بانو بادي بفوكا فتية جتجيزا بفوكا bachawa enkola y'obushiriku n'ebyobuwangwa abantu baabwe gye bali bafumbekeddeko era gye batambulizaako obulamu bwabwe ne balaba nti nedda obulungamu bubakakasaako okubeera nga baawukana ku bannabyabuwangwa b'omulembe gwabwe ne babeera nga baatambula ne babaviira oluvannyuma lw'okubaako okuwaanyisiganya okwaliwo wakati waabwe ne kabaka nga betugenda okulaba kibava batambula ne bamuviira nga bamaze okubeera nga bamutunuulira mu maaso ne bamutegeeza nti sibeetefutefu kwata kkubo lye baatambula ne bagenda Allah ku kkubo lye baatambula ogenda ayina empuku gye baatuukako ne babeera nga bayingira mu mpuku eyo Allahu alam baali basazeewo oba bababeera bubeere obudamu bwabwe oba baali ku safaali yaabwe mu kusenguka abantu baabwe ne bawummulira kaawo owekitiibwa Allah nabeera nga batuusaako ekyamagero kino Allah tugamba nti nahnu nakusu alayka naba'ahum bilhaq kati Allah asumurulamu katono ku kyafaayo kino tugambye kye tutasobola kubeera nga tugaziya wabula tuyina ensonga nfunda gye twagala okufuna mu kyafaayo kino nahnu nakusu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazdinahum huda Allah tunyumize ekyafaayo ky'abantu bano mu mazima yaani ayinza otubuulira amazima agasinga ago gabanyumiza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti innahum mazima ddala fityatun baali bavubuka amanu bi rabbihim nga bakkiriza omulezi waabwe wazidinahum huda ne Allah n'abongera ekyengera ky'okubeera nga yabongera imaani n'obulungamu awo kanga tuyimiriddeko awo waliwo ebyokuyiga biringa bibiri kisookera ddala kwe kubeera nti nno omuntu ayagala obulungamu ayina okukulembera ye eri mu bulungamu alage Allah nti abwagala abeeko kyakolawo alyoke asabireko Allah okumwongera nga bwe twalabye waggulu nti bwe baali basenguka abantu baabwe baasaba edduwa faqaalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada basaba Allah bakumira obulungamu irabongere abo banywerezeeko okutuusa nga bamusinkanye tabaraka wa ta'ala kati wano Allah abongere obulungamu nga kyekyo soose innahum fityatun amanu bi rabbihim bakkirizo mulezi waabwe wazidinahum huda ni Allah nabongere obulungamu ngira bwe twalaba emabega nti nababula abo Allah basiringa emitima basoka kwata kkubo lyabo buze Allah n'abalaga obulungamu n'obasembereza ne bubanyonyolwa ne bakakanyala ne batabuka kitiibwa aha abo Allah beebereka mu Qur'an falamma zaagu bwe bakakanyala emitima n'egiguba azaaga Allahu qulubahum ne Allah n'alyoka agisiiringa nga yakulembeddeyo eri mbubi n'olwekyo bano baali bavubuka amanu bi rabbihim wasdinahum huda tuyigizeyo faida eyo esooka ntikwata ekkubo ly'obulungamu, olage Allah nti obulungamu obwagala, olyoka osabireko Allah okwongera obulungamu. So si kukwata kkubo liri kyennyume kya bulungamu ate nga mwana wattu ogambe nti nno igwe Allah teyakuwa bulungamu. Kwata ekkubo ly'obulungamu osabireko Allah subhanahu wa ta'ala okkulungamya. Ng'omuntu bw'ayimala okutawaaza n'ayimirira mu ssala ate n'agamba Allah nti ihdina siraata almustaqim, ey Allah tulungamye kukuba egolokofu. Ninga avudde mu buliri n'atawaaza n'ayolekera masijidi n'alyoka asaba edduwa eyo. So si kubeera nti nno agende atambule, agende mu mipiira, agende mu myeso, agende mu bikiri, agende mu kwonoona, tijaba asabira obulungamu. Situka okwate ku ssabidi obulungamu olajanye Allah abirenga kuwa obulungamu. Kakati ekyokuyiga ekyokubiri ekiri wano kwe kubeera nti nno obulungamu, mwana wattu, ababwettanira batera kubeera bavubuka. Ekyo nno bwe kitwe kiri mu kyafo ekya Nabbi Yusuf kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, twalabanga Allah agamba tu fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi, dhurriya min qaumihi, abantu abakkiriza Nabbi Musa baali bavubuka mu bantu ba Firauna, baali bavubuka. Yesonga lwaki ba ulama bagamba nga bakola taalikhi zaabwe ku aya egamba hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sanata qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah. Bagamba ba ulama ku ayeyo nti omuntu bwasiba emyaka ana, bwasiba emyaka ana ng'agisibidde ana ku bubuze ng'ebyobuwangwa byagulumira mu mutima, emiziro gyagulumira mu mutima, okusamira kwa okwalula abalongo, ebintu by'empewo n'asiba ana nga tannabyenyinyala kubisika mu mutima. Bagamba ti ghaliban ebiseera ebisinga obungi omuddu oyo obulamu bwe bwonna obuddirira tava ku bintu ebyo. Ne bagamba nti ghaliban ebiseera ebisinga omuntu bw'asiba emyaka ana ng'agisibidde ku imaani, ku akiida ennungi, kutegeera eddiini, ebiseera ebisinga obulamu obuddirira mu maaso tatera kudda mabega ku ddiini ye. Tekitegeeza nti tekisoboka kubaayo baawukana ku trendi eyo, basobola okubaayo naye batono. Ekikolo ku bantu bwe basiba emyaka ana obubi bwe babaddeko butera okukakanyana nabo. Kakati tekyewuunyisa okubeera nti obulungamu bwe bujja, abazeeyi batera obugaana ebiseera ebisinga obungi, ebiseera ebisinga obungi. Labano bavubuka innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, Allah naabongera obulungamu. Warabatuna ala kulubihim, nasiringa emitima gyabwe ku khairi, ku burungi, ku iman. Idh qamu, bwe bayimirira mu maaso ga Kabaka, faqalu rabbuna rabbu samawati wal ard, ibi bimwagala tusinze tetujja kubisinza. Ife omulezi waffe gwe tumanyi gwe tulina okusinza ye yatonda eggulu n'ensi, omulezi w'eggulu n'ensi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, tetugenda kusamira, tetugenda kugwarula balongo, tetugenda kuziza Allah byataziza, tetugenda lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata, singa tukikola tugenda kwa twebagadde ekigambo ekiri ebunayira ennyo n'obutuufu. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha, batambula ne bafe wali Kabaka, kyafayo kino bw'okigaziya nga bwe kiwandikwa mu sira. Baraga nti ebigambo bino baali babigamba Kabaka yennyini. Haulai qaumun, kati bamala okumuva mu maaso ne batambula, kyava batandika okunyumya wakati waabwe, bagenda haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha, abantu abo bavudde ku Allah ne basalawo badde eriddungu, kibuuka, mukasa, musoke, ebintu bino bisinga kuri Allah subhanahu wa ta'ala, bavudde ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu min dunihi aliha laula yatuna alayhim bisultanin bayin, bwe baba baagala tukwate ekkubo lyabwe baleeta obukakafu, nga naffe bwe tulina ebitabo bye tusoma bitugamba nti Allah gwe tulina okusinza nobali ite kwiba jyo kubira tulino kusinza amasanamu ago ibumbi ebyo rubaro oyo ebigali ebyo laula yatuna alaihim bisultanin bayyin faman adhlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ngate omulyaza amanya omujja woyo asinga oyo atemela Allah subhanahu wa ta'ala obulimba lwaki kubanga bashiriko ebbanga lyonna babira baka wangamula nti obujulizi bwabwe obw'obutufu bwebye baliko kwe kubeera nti babisanko bajjajjaabwe ne bagamba nti zino nnono zaffe Mukama yalizitusiimira ne bakwata obushiriku ate ne babuzza ku Allah nti yabubasiimira Allah yagamba nti was'al man arsalna min qablika min rusulina buuza wonna bitwakulembera okutuma mu babaka aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun twakkirizaako omuntu yenna asinza ekitalo nga subhanahu wa ta'ala kyali kibaddewo banuwaga ti Allah yatusiimira bino ebintu byaffe zinono Mukama yazituwa yatuwa ebintu bya Buganda Allah tatwagaliza bukafiri wala yaruda li ibadihi lkufur Allah tayagaliza bantu bukafiri nakamunaka eddagala Allah bakola abazeeri iman abakola abazeeri jjana kaakati baatambula ne bafiira abantu baabwe Allah baga nti waitazaltumuhum wama yaabuduna min dunillah baabaviira ne byonna bye baasinzanga okujjako Allah baabaviira ne basenguka byonna bye baasinzanga okujjako Allah kitegeeza ki abashiriku abasinga obungi mu nsi basinza ebintu ebyo ate ne babaako ne ke basinza ku Allah ne basinza ebishiriku bwawe ate ne basinzako ne ku Allah kati Allah kyabuga ati wama yaabuduna baasenguka ebyo byonna bye basinza illa Allah okujjako Allah tebaamusenguka lwaki kubanga ye asinzibwa mu butuufu ne babaviira bali bashiriku bone bagenda maaso ne basinza Allah mukhlisina lahu ddin fa awu ila alkahfi yanshurakum rabbukum min rahmatih yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa mubyamagero Allah byabakolera bagenda bayine embwa yawe bagenda bayingira empuku eyo ne bebaka empuku yali nzigule ngenjuba mu mbeere ya bulijjo yali baddejja omusane gubatawanya mutulo twawe ne Allah yagandi watara shamsa idha tala tazawaru an kafihim enjuba buyavanga yo nga yechi kabwete bali ngebavira bali kufuna kutawanyiza na musana wa idha gharaba taqriduhum dhata shimal buyabange tuso kuge erange da kusaidi endala bali kutawanyizibwa subhanallah wa hum fi fajwatin minhu ذلك من آيات الله غاكوبنيو كا الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مجفاني الله تشاتكوبيرا كوبا انتو بيغات وتحسبهم ايقاظا باس غلا ما سونغا ماغوري غابو جوروزا انت بالي ياو بانيوميا باوجد كونغوم تو باجوجالا كونغا تنود واغورو اتنولينو اتنوليري اما سو تيغي تيغيبيكا سونغا باماري مياكي جسوكام بكومي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود mwana tungula banga abatunula kubanga amaso mabikkule وهم رقود awamu nechonga bebase buli mutulo wanukallibuhum dhata liyamin wa dhata shimali uretta ko butabalia Allah yabachusanga yabachusanga buli mutulo dhata liyamin wa dhata shimali wakalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid ngalemba weri nete yafa labo oburungi bwo kutambula na barungi nembo Allah yajirekao basitun dhira'ihi bilwasid ngale yali akumuryako miaka 10 bibili bisatu subhanallah naam emiaka bisatu no musobyo ngali kumbere faragana ko bwetyo wanqalibuhum dhata alyamin wa dhata ashimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid Allah qala law itla'ta 'alayhim lawallaita minhum firara walam li'ta minhum ru'ba wa nuba ulama bara bi ndabe zenjawu kubavuka banu abambagamba nti batuka olokuwawe nnyo eviri za kula nezigenda wala eri enjala nezigenda wala buli kimune kigenda wala abalabagamba la tebachuka kona akamukumbera za bwe bayingira empuku bwe basigala bali abogere echo basinzira wana law itla'ta 'alayhim singoba kubake eriso lawallaita minhum firara wa toronto semi sinno badduka uruku urembera yintise yali barabikako wala mli'ta minhum ru'ba wali kubiyeke nchukwe mutima urungu barkubiyeke eriso ba ulama bagamba nedda tchali wochino wabula bali kumbera nga basigadde ku mbeera enjala tezaakula, enviiri tezaakula, bwe basigala ku mbeera yaabwe. Lwaki? Allah yagamba wakadhalika baathnahum, ne tubaggya mu tulo, liyatasaalu bainahum, beebuuza wakati waabwe. Qaala qa'ilu minhum kam labithtum, omu ku bonna agatabaga, tumazeewo bbanga ki? Qaalu labithna yawman aw baadha yawm, tumazeewo lunaku oba katunduka lunaku. Bawulabaga nti singa baali bamazeewo ebbanga erisukka awo, ng'enviiri zikuze, enjala byala bikuze, buli kimu kyonna engoye zaayonooneka dda, baali badde bagamba nedda. Tebaali tumazeewo lunaku oba katunduka lunaku, baali badde bagamba nedda. Tumazeewo labo gwe tufaana twebakidde wiiki oba omwezi oba omwaka oba efaanako bwe bityo. Wabula baagamba tumazeewo olunaku oba kitundu kya lunaku. Kati mpuna kati atuve kukuba empawa ku bintu nabiri. Qaalu rabbukum a'lam bima labithtum, Allah yamanyi tumazeewo ebbanga wano. Naye fabathu ahadakum biwarikikum hadhihi min almadina, mubeeko omukummwe mumutuma agende mu kibuga atuleetereyo ku mmere. Batuma omuvubuka omukubo n'ekinusu agenda mu kibuga okuleeta emmere. Agenda okutuukayo ng'ekinusu kibakubako eriiso bano abatunda ebyokulya bananyi abalina leso nannaki nga kya baakabaka ab'edda, baakabaka ab'edda. Subhanallah. Ne babakuŋŋaanirako abantu ne babategeera nti weebali, ne bategeera ekibakwatako. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amala abaana bano abavubuka bano n'abeera nga yabatta. Kiseera ky'okufa kwabwe ne kibeera nga kituuka olw'ensonga ekyamagero kyali ayagala okusomesezaako abantu nabo bennyininyini okubalaga obulungi bwe gye bali kyali kimaze okubeera nga kituukirira. N'olwekyo kye njagadde mu nsonga eno abalungi ab'ebitiibwa bakkiriza, bwe bukulu bw'abavubuka okwekwata ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bwe bukulu bw'abavubuka okwekwata ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumanya nti mwekapita w'obusiraamu. Tulaba abantu abali awo abaagomera ku by'obuwangwa, naawe n'okankana nabo, ky'otegedde nti si kya mu ddiini, kyesambi. Bw'olaba ebyobuwangwa tobigulumiza, leka kuddaawo n'olowooza nti kati kiyinza okuba kye nkoze kinene nnyo. Nedda, nedda, okwawukana ku nsomesa y'omutonzi w'eggulu n'ensi ekyo kye kinene. Amma bino ebintu bannabi abawangwa bye baatuula ne batakula emitwe ne bateekateeka agantu ne bafuganaga obulamu bwabwe, bwe tubimanya nti nno bikontana n'obusiraamu, tuzinga buzinzi ne tusuula wali ne tugenda maaso n'obusiraamu bwaffe. Nsaba Allah atukuumire eddiini. Wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.